Слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больш подрабязна. Лукашенко и Медведев сустрелись сам насам. Беларусь будет отдавать России 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Владимир Некляев закликал всех оппозиционных кандидатов сняться с выборов. Эта идея не знайшла подтримки у остальных. Про это да и іншая тягом ближайшей полгодины. У Москве перед саммитом мытного союза отбылась закрытая двухбаковая встреча керовников Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Александр Лукашенко берет удел у шерогу интеграционных саммитов Евразийской экономической супольности, мытного союза и АДКБ. И он подписал документы по створению одной экономической просторы. Беларусь на умовах России будет отримливать безмытную российскую нафту, рассказывает Алис Дашинский.
Падчас сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева абмяркоўвалася супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў рамках мытнага саюзу. Пра гэта паведаміла журналістам прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Іншых падрабязнасцяў яна не распавяла. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі сказаў крыху больш. Як паведаміў гаспадар Лёгкі, падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні паставак нафты і газу. Па чыёй ініцыятыве прайшла сустрэча? Те означає все згадане підтримку Кремлем кандидата Александра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі. Депутат Держдуми Росії Константин Затулін відводить гэтай зустрічі більш стиплое місце і лічить, що просто усі взяли мораторій на дальші сварки.
Президент Російської Федерації Дмитрий Медведєв.
Президент Росії Медведєв за минулые місяці зробив максимум можливого, каб ніхто не подозрював Росію во умішанні у білоруські вибори на Баку Лукашенки. Магчыма, гэта было зроблена не самым рацыянальным чынам і наўрад ці ў надзеі на канкрэтны вынік на выбарах. Я не думаю, што гэта сустрэча можа так адназначна трактавацца як падтрымка прэзідэнта Лукашэнкі на выбарах. Яна можа трактавацца як некаторая нармалізацыя адносінаў паміж двумя прэзідэнтамі пасля ўсплёску эмоцый, сказаў Константин Затулін. Расійскія медыя вельмі коротка паведамляюць пра сустрэчу кіраўнікоў Беларусі і Расіі, да прыкладу, тэлеканал НТВ навіну пра моцны снегапад паставіў далёка наперад. Маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш расцэньвае гэтую сустрэчу як перамогу афіцыйнага Мінску.
Відавочна, што расійскі бок гэтую сустрэчу не планаваў, але яна адбылася, і гэта магчыма крок, які будзе сведчыць пра тое, што Расія такі вырашыла прызнаваць вынікі беларускіх выбараў і не будзе займаць нейкую асобу ці не зачэпліся пазіцыю. Здаецца, што такое развіццё падзей сведчыць якраз такой магчымасці.
Паводле журналіста Паўла Шарамета, Расія ўвязвае прызнанне выбараў з падпісаннем Александрам Лукашэнкам асноўных дакументаў у рамках мытнага саюзу адзінай эканамічнай просторы и нафтогазовых контрактов.
Лукашенко это прекрасно знает, поэтому пытается нанести упреждающий удар и договориться на более для себя каких-то выгодных условиях. Но вероятность того, что Москва в очередной 355 раз поверит ему на слово, сейчас остается невысокой.
Лукашенко подписал документы по створению одной экономичной просторы, але Беларусь будет на умовах России отримливать безмытную российскую нафту, то бок перелишивать мыто от продажу нафтопродуктов на замежных рынках у российский бюджет.
Больш падрабязны аналіз сённяшніх сустрэчаў у Маскве слухайце ў перадачы «Начная свабода». 266-39-52 – телефонны нумар у Мінску. Телефон «Аўтаадказнік» уключаны і ў гэтыя хвіліны.
Таварыш Лукашэнка Сідорска, вы гатовы становиться на колени перед товарищем Путиным Медведем, чтобы они давали браткам белорусам дешевый газ? Нет. Выход один единственный. Только поступить треба, как Европа или наши братки литовцы, латыши. Европа. И они на колени не становятся перед Россией. Треба вам, товарищ Лукашенко, немедленно идти в отставку. То есть снять свою кандидатуру на пост президента. Вы и ваша команда привели родную Беларусь к разбитому корыту. Новый президент снимет питание на взаимовыгодной основе. То есть, что нам обязаны платить Россия за военные базы, Чернобыль, и не будут платить. А мы не по мировым ценам будем покупать газ, нефть, как Европа или Прибалтика.
Люди и выборы. Новины, анализ, полемика. У ефіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
А мы вернемся да тэмы прэзідэнцкіх выбараў. Уладзімір Някляеў сёння прапанаваў кандыдатам супольна зняцца з выбараў, але яго не падтрымалі. Алесь Міхалевіч у горадні раздаваў улёткі са сваёй праграмай, Яраслаў Раманчук выступаў у Мазыры, Мікалай Статкевіч сустракаўся з выбарцамі ў Барысаве, але месцам галоўнай сустрэчы ён лічыць Кастрычынскую плошчу ў Менску ў дзень выбараў. Як праходзіў гэты дзень у кандыдатаў на прэзідэнта? Звесткі збіраў Алег Груздзіловіч.
9 снежня на пікеце каля будынку адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Някляеў запрапанаваў іншым кандыдатам супольна зняцца з выбараў. Маўляў, гэтак можна паламаць сцэнар уладаў, якія паводле кандыдата рыхтуюць фальсіфікацыю. Пазней Някляеў правёў кансультацыі з некаторымі кандыдатамі і іх прадстаўнікамі адносна сваёй прапановы. «Здымацца ніхто не плануе. Застаецца былы сцэнар, плошча», – сказаў кандыдат на прэзідэнта па тэлефоне. У момант размовы з корэспандэнтам «Свабоды» Уладзімір Някляеў ехаў у аўтамабілі ў Барановічы на запланаваную сустрэчу з выбарцамі. Ці не пачуваецца ён расчараваным?
Не, чаму я павінен расчаровацца? Я павінен думаць пра тое, як перамагчы любымі сцэнарамі. Калі прапанаваны такі, значыць, будзем распрацоўваць дэталёва такі. Нам галоўнае, каб гэтыя выбары не былі прызнаны.
Страшня аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Лябецька, сябра штабу кандыдата Яраслава Раманчука, кажа, што апоўдні сустракаўся з Някляевым, але не чуў ад яго афіцыйнай прапановы супольна здымацца з выбараў. Пры гэтым Лябецька паўтарыў, што кандыдат, якога ён прадстаўляе, гатовы абмяркоўваць любыя прапановы адносна супольнай дзейнасці. Кандыдат на прэзідэнт Алесь Міхалевіч упэўнена заявіў, што не збіраецца здымацца з выбараў, а працягвае барацьбу. Сёння Міхалевіч працаваў з выбарцамі ў гародні. Віктар Цярэшенка, Дмітрый Вус і Віталь Рымашэўскі раніцай праводзілі дэбаты на інтэрнэт-партале «Тутбай». У другой палове дня Цярэшенка правёў кансультацыі з некаторымі калегамі, у прыватнасці з Уладзімірам Някляевым, і выправіўся ў паездку ў Маладзечна на сустрэчу з выбарцамі. Дмітрый Вус у гэты час сутракаўся з выбарцамі ў Барысаве, як і Мікалай Статкевіч. Віктар Жмашэўскі застаўся ў Менску, дзе ў яго запланавана ажно дзве сустрэчы. Кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў ездзіць па ўсходзе Магілёўскай вобласці, Клімавічы, Хоцінск, Касцюковічы. Паводле кандыдата цікаўнасць вялікая, у Клімавічах з ім сустракаліся каля 100 чалавек. Я нагадаў кандыдату выказванне Александра Лукашэнкі ў ягоны адрас. Маўляў, прадстаўнік БНФ прынцыпова выступае пад бел-чырвона-белым сцягам па-беларуску, хаця ведае, што яго ніхто не падтрымлівае. Ці гэта так?
Ни один человек не сказал, вот за все эти наши поездки, что ты тут разговаривай, разговаривай на русской мове. Ни одной такой уваги об возвороте не было. Меня все добро разумеют. Разумею, что не все меня подтримливают, есть прихильники действующего президента, и разумею, что яны меня никого не подтримают. Але таких не верим, это и шмат. Есть шмат наших прихильников, есть шмат людей больше, наверное, чем наших прихильников, которые до этой поры не вызначились, и с ними трудно працовать.
Андрей Санников вечере проводит встречу с выборцами у Менской 15-й гимназии. Пазіцыя Саннікава адносна выбараў нязменная, удзельнічаць у іх да канца і перамагаць, кажуць у выбарчым штабе кандыдата.
Яраслаў Раманчук скептычна ставіцца да ідэі адначасовага зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў. Ён сказаў, усе цудоўна разумеюць, што сярод 9 чалавек ёсць людзі, якія ніколі не будуць здымацца. Я гэтую ідэю не падтрымліваю, сказаў Андрэй Саннікаў. Я адчуваю падтрымку людзей, адчуваю настрой у грамадстве і ўпэўнены нават не ў тым, што мы можам перамагчы, а ў тым, што мы пераможам адназначна. Ідэя супольнага зняцця з выбару абмяркоўвалася на сустрэчы апазіцыйных кандыдатаў і іх прадстаўнікоў 9 снежня, дзе прысутнічалі паміма Уладзіміра Някляева, Віталь Рымашэўскі, Дмітрый Ус і Віктар Цярэшчэнка, а таксама прадстаўнікі астатніх удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі. Там таксама гэтая ідэя супольнага зняцця з выбару не знайшла падтрымкі. Паводле Някляева, удзельнікі сустрэчы дамовіліся, што ўсе 9 дэмакратычных кандыдатаў прэзідэнта прыйдуць на Кастрычнікавую плошчу Менска 19 снежня ў 20 гадзінаў і разам з выбаршчыкамі будуць патрабаваць новых выбараў без удзелу ў іх Аляксандра Лукашэнкі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Прэзідэнты ЗША і Польшчы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Барака Абамы і Браніслава Камароўскага, прынятай у Вашынгтоне па выніках перамоваў кіраўнікоў гэтых дзяржаваў. Для Захаду важная перш за ўсё геапалітычная арыентацыя Беларусі, а не характар рэжыму, які ёй кіруе. Так лічыць гісторык і палітолог Яўген Міранович, прафесар інстытуту гісторыі Універсітэту ў Беластоку. Каментуючы для нашага радыё супольны заклік прэзідэнта ЗША і прэзідэнта Польшы, каб Беларусь правяла справядлівыя прэзідэнцкія выбары, Яўген Міранович сказаў:
На мою думку, перш за ўсё залежыць Польшчы на гэтых выбарах, каб даць апраўданне адкрываць дарогу Беларусі ў еўрапейскія структуры. Калі памятаем усе дзеянні дыпламацыі польскай, імкнецца пару гадоў, каб адкрыць Беларусі дарогу, нават з Лукашэнкаю. Польшчы даволі яснае меркаванне: закрыта дарога Беларусі на захад, тады выключна адна альтэрнатыва — дарога на ўсход, а Польшча стараецца ту другую альтэрнатыву, менавіта захадную, паказваць заўсёды да Беларусі. Цяпер далучыўся да гэтага прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, не выпадкова, і думаю, што не без удзелу Браніслава Камароўскага.
Гісторык і палітолог Яўген Міранович пракаментаваў супольны заклік прэзідэнтаў ЗША і Польшы, каб Беларусь правяла справядлівыя прэзідэнцкія выбары. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў сустрэліся сам насам. Паводле афіцыйных паведамленняў, у часе сустрэчы абмяркоўвалася праца мытнага саюзу. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі дакументы, якія фармуюць прававую базу адзінай эканамічнай прасторы. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбару. Гэта ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх кандыдатаў. Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла кандыдатам у правядзенні дадатковых тэле- і радыёдэбатаў. Прэзідэнты ЗША і Польшы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў Беларусі. Старшыня Нацбанку Пракаповіч не выключае, што Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірляндыі, фінансавай сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Цэнтральная выбарчая камісія не знайшла ў дзеяннях кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі парушэнняў выбарчага кодэксу. ЦВК таксама адмовіла ў правядзенні дадатковых тэледэбатаў. Такія пастановы былі прынятыя на сённяшнім пасяджэнні камісіі, дзе прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Галіна Сямдзянова і кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў звярнуліся ў цэнтр выбаркам з заявай аб парушэнні Александрам Лукашэнкам артыкула 73 выбарчага кодэксу. Гэты артыкул забараняе кандыдатам выкарыстоўваць перавагі свайго службовага становішча. Заяўнікі спасылаліся на сустрэчу Лукашэнкі са сваімі даверанымі асобамі ў службовым памяшканні і ў працоўны час. Гэта вынікала з сюжэту, які паказала на ўсю краіну дзяржаўнае тэлебачанне. Старшыня ЦВК заявіла наступнае:
«Если мы любую встречу, а она может произойти и в коридоре, где стороны обменялись разговором по поводу выборов, будем оценивать с точки зрения злоупотребления служебным положением, то практически лицо, которое обладает хоть какой-то властью и полномочиями, вообще в принципе не сможет избраться, потому что он без конца будет злоупотреблять».
Центральная выборчая комиссия отмовила и у проведения додатковых теледебатов. З такой заявай звярнуліся кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Некляеў і Андрэй Саднікаў. У ЦВК назвалі дзве прычыны адмовы. Па-першае, Белтэлерадыёкампанія ў сваім адказе на запыт ЦВК сказала, што функцыі, якія на яе ўскладзены, яна ўжо выканала, і рэкамендавала кандыдатам у прэзідэнты звярнуцца ў тыя медыі, якія не ўваходзяць у яе структуру. Другую прычыну агучыў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Ён заявіў, што нельга, каб на тэлебачанні і рада гучалі безадказныя заклікі праходзіць на плошчы ўвечары 19 снежня, якія могуць далей прывесці да другой крывавай нядзелі. Сябар ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Лагвінец, які прадстаўляе інтарэсы кандыдатаў прэзідэнта Рыгора Кастусёва, у размове са «Свабодай» сказаў: «Ад сённяшняе паседжання у яго засталося прыкрае ўражанне».
Камісія – гэта інстытуцыя, якая з'яўляецца марыянетачнай. Іхная роля – забяспечыць працэс перапрызначэння Лукашэнкі. Так? І іхная кампетэнцыя, рэальная кампетэнцыя, вельмі абмежаваная. То бок, такія рэчы яны не стане вырашаць, і яны відавочна зачыняюць на ўсё вочы.
Мяркуе сябра ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Лагвінец. Ці варта даць альтэрнатыўным кандыдатам дадатковы эфір на дзяржаўным тэлебачанні? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Магілёву.
Я считаю, что безусловно, потому что они не выступали, никто никогда их не видел нигде. Ну, один раз, что это достаточно для того, чтобы быть кандидатом в президенты, надо, наверное, более подробно изложить свою точку зрения на все это происходящее. У многих есть что сказать, даже не сомневаюсь.
Если люди достойны, в принципе, им достаточно того. Но если люди хотят выступить, ради бога, пускай им дадут. Я смотрел в интернете выступления, и не все мне понравились. Из положенных 30 минут выступления было 7 минут с небольшим. Зачем человеку еще время?
Ну, конечно, да. Пускай поговорят с людьми. Одному можно много, а другим нельзя, что ли?
Недостаточно сказали за это время, которое им было дано. Там добавлять абсолютно нечего. Выводы можно сделать сразу, даже там с половины речи. Какая там программа и что будет. Да, люди сделали выводы.
Ну, скорее всего, нужно. Ну, чтобы люди знали, ну, что они могут еще высказать.
Должны, конечно, давать. Вроде у нас как бы демократия. Вроде свобода слова, но понятно, что ни у кого его нету, но это хотя бы так называется.
И в прессе побольше надо их, и в центральной печатать. Каждый должен высказать свое мнение побольше. Я смотрел, мне не понравилось, что-то одно и то же все говорят.
На пытание свободы отказывали жихары Могилёву.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Иванов с Клайпеды из Литвы. Лондон и Дублин переполнены гастарбайтерами из демократичной Усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустрянеш замордованного диктатурой белоруса. Чаму? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Слухайте гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме далей. Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірляндыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Гэта прызнаў старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Паводле яго, захаванне дэфіцыту знешняга гандлю Беларусі цягам бліжэйшых трох гадоў ставіць пад пагрозу платаздольнасць краіны. Больш падрабязна Ігар Карней.
Паводле Пятра Пракаповіча, калі ў 2014 годзе не выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, Беларусь напаткаюць гэткія ж праблемы, як Грэцыю, Ірляндыю ды Партугалію. Пры гэтым, як заявіў Пракаповіч, калі гэтым да іншым краінам Еўразіяс дапамог і будзе дапамагаць надалей, то Беларусі спадзявацца няма на каго. Боязь кіраўніка Нацбанку падзяляе і доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
За 10 месяцев мы имеем минус 6,9 мільярда. До конца года будет 10. Вот валютные у нас это резервы там немного более 6 мільярдаў. Значит, если отдать отрицательный сальдо до нуле, а 25 мільярдаў долгу уже имеем, государственного около 9. Так что, конечно, наше положение аховское.
Апошнія некалькі гадоў Беларусь жыве пераважна ў доўг. Асноўныя крэдыторы, як фінансавыя інстытуты, так і ўрады дзяржаваў. Міжнародны валютны фонд, Усясветны банк, Расія, Венесуэла, Кітай. Упершыню ў гісторыі сукупны знешні доўг наблізіўся да паловы валавога ўнутранага прадукту, што набліжае крах фінансавай сістэмы. Між тым, нягледзячы на складанае становішча ў фінансавай сферы, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў кіраўніцтва Нацбанку робіць заявы, якія супярэчаць логіцы. Падчас наўпростай лініі ў газеце «Рэспубліка» Пётр Пракаповіч заявіў, у 2011 годзе мяркуецца актывізаваць механізм кампенсацыі па ўкладах Ашчадбанку СССР, унесеных да пачатку 90-х. Паводле ягоных слоў, уклады плануецца вярнуць цалкам з улікам інфляцыі і ўсіх працэнтаў за мінулыя гады. Ці можна казаць пра сур'ёзнасць намераў дзяржавы выбрацца з цяперашняй сітуацыі? Бо што мяркуе эканаміст Геннадзь Лыч.
Это все пиар. Калі уже 25 мільярдаў доўгу, а ВВП 50, зміце 50% ВВП доўг. За што ж мы будзем аддаваць?
Галоўнай прычынай абрастання даўгамі называецца рэзкае падвышэнне кошту расійскага газу і ўвядзенне мыта на нафту для Беларусі. За першае паўгоддзе 2010 году да агульных 22 мільярдаў крэдытных даляраў, якія назапасіліся за мінулы год, дадаліся яшчэ 1 мільярд 100 мільёнаў. Па выніках году эксперты прагназуюць суму доўгу ў памеры 25 мільярдаў даляраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў меркаванне нашых слухачоў.
Чаму Усебеларускі народны сход не дацягвае да з'езду КПСС? Я лічу, што прэзідэнт кепска працуе. Усё, што змог зрабіць, гэта стварыў некую пародыю на савецкую ўладу. Разваліцца яна таксама, як разваліўся арыгінал. Замест вяртання савецкіх укладаў народ атрымае яшчэ адну дэвальвацыю.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266 39 52. І знову до президентських виборів. Ліцензії на проведення екзит-полу на президентських виборах у Білорусі отримали три організації. Аналітичний центр ЕКООМ, Білоруський комітет молодівих організацій і компанія ТНС Україна. Ці спробували отримати дозвіл уладу на екзит-поли незалежної соціологічної служби. Ці існує така практика ліцензію дозволу у сусідніх країнах, висвітляла Інна Студінська.
У Білорусі дозволи на проведення соціологічних дослідженняў під час выбору дає адмысловая комісія при Національній академії наук. Сайт ЦВК опублікував спіс 9 соціологічних службаў, які мають право проводити соціологічне питання, датычне выбору. Адмысловые ліцензії на экзит-полы отримали тільки 3 компанії. Керівник аксіометричної лабораторії «Новак» професор Андрей Вардамацький повідомив, що ягоная служба офіційно зверталася по дозвіл у комісію.
Пробували, нам не дали.
А об'яснили, чому?
Ніяких об'яснень.
Генеральний директор ТНС Україна Спадар Чурилов у авторок у інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що яни рихтують агульно-аналітичні виніки до 20-ї години 19-го снежня і передадуть їх каналу АНТ, а тие будуть вирішати, що і де огучувати. Профессор Олег Манаев каже.
А если бы речь шла, к примеру, о НИСЭПе или Новак то же самое, мы бы никогда на это не согласились бы. И какие бы данные не получили, неважно в чью пользу, Лукашенко, оппозиции, вообще ни в чью. Мы бы их публиковали и так, как мы посчитали нужным, и где посчитали нужным. И это прекрасно знают. И это самая главная причина, по которой шансов на получение такого рода разрешения, по крайней мере, у НИСЭПе давным-давно нет и не будет.
Во всем свете телеканалы замовляют опытания экзит-полы авторитетным социологичным службам и различивают на реальные выники, якие обнародуют. Але ніяких адмысловых дазволаў, тым больш ліцэнзіяў на правядзенне экзит-полаў няма нідзе ў свеце, кажа украінскі сацыёлог Ірына Бякешкіна.
Беларусь в этом смысле уникальная, как-то даже статьи написала. Называлась она «Удавка на социологов». Когда у нас хотели вести что-то подобное, что мы равняемся на Беларусь. Потому что понятно, что лицензии будут давать тому, кому хотят. А кому не хотят, давать не будут. Но такой практики я изучала. Вот кроме Беларуси не нашла нигде. Вот России тоже не надо брать никаких разрешений.
Говорить Радіо Свобода. І ми запрошуємо усіх зареєстрованих кандидатів у президенти відказати на питання навідників нашого сайту під час онлайн-конференції. Учора відказував кандидат у президенти Микола Статкевич. Ось фрагмент його гутарки з навідниками форуму.
Наступне питання задає Дмитрий Савко з Мінську. Питання таке. У нашому житті вельми шмат КДБ і різних спецслужбов. Народ запалоханий страхом опинутися в руках білоруських спецслужбов. Що ви збираєтеся робити, каб громадство позбавилося свого живельного страху?
Дякую, Дмитрий. Позбавитися страху люди можуть тільки дякуючи прикладу інших. Я роблю все, каб зламати страх у душах людей. І Білорусі потрібні спецслужби, але не з такою назвою і не такими функціями.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Цілком гутарку Миколи Статкевича з навідниками форуму ви можете сьогодні почути у нашому ефірі пізніше. Ви слухаєте Радіо Свобода. Митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич распачал программу калядных сустреч. Тягом снежня арцибискуп будет веншовать с калядами дзячоў науки и культуры, медиков, будовников да іншых жыхароў Беларуси. Першую сустречу Тадеуш Кондрусевич провел с журналистами. Яе подробязности подае Галина Абакунчык.
Перед тем, как поделиться оплаткой белым хлебом, які символізує тело Христа, Тадеуш Кондрусевич подвел выники минулого года у житті костелу. Визит у Беларусь двух ватиканских иерархов Юзефа Томки и Зянона Грахлевского, выдание духовной литературы и святкование юбилею шерого костелу сярод становших набытков. Застаются так само и невырашенные проблемы, якія есть вельми болючими для костелу, поведомил Тадеуш Кондрусевич.
Правда такая, что нашими спонсорами является найбольш гэта людзі з-за мяжы. Нашыя багатыя людзі не прыходзяць. Нам трэба дасканаліць наше заканадаўства. Яшчэ адна балячка, гэта балячка ўжо Мінска, Баршыгол, гэта Бернардынскі кляштар. Тое, што там гатэль, гэта не вырашыць праблемы гатэля ў Мінску. Колькі там тых пакояў будзе? І заўсёды кожны будзе паказваць пальцам, што ў такім намоленым месцы сёння, напэўна, не святыя рэчы будуць адбывацца. Ну, больше меньше этой справы я подняла на съезде.
Сирот отметных плянов наступного года, який обвещены костелом года милосердности, Тадеуш Кондрусевич назвал пилигримку католического духовенства и верников у святую землю на початку травня, якая будет примеркованная до свячения шильды с молитовным текстом «Ойча наш» на белорусской мове. Шильда будет усталеванная на стене храма Патерностер «Ойча наш» у Иерусалиме.
На стенах этого костела уже находится около 130 текстов молитвы «Ойча наш» на национальных мовах. Мы отримали дозвол повесить великую таблицу «Патерностер» на белорусской мове. Вельми тяжко это было отримать этот дозвол. На маленькую, так, але это великое. Удалось нам это учинить. У першиню на святой земле з'явится библейный текст, текст молитвы на белорусской мове.
Поводля Тадеуша Кондрусевича, на дальнейшую перспективу белорусский костел сподзяється усталявать на святой земле выяву образа Мати Божией Буцлавской.
Вы слухаете «Радио Свобода». Мастаку Алесю Пушкину дали 13 суток арышту за то, что он нібыта побил одновязколца. Решение покарать Пушкина арыштом вынесла судья Крупского райсуду Вольга Фома. Жонка Алеся Пушкина Янина доведалась от журналистов и про присуд, и про то, что это покарание за злостное хулиганство.
Если я звонила в суд, они все заняты были, мы говорили, что ты где, потом сказали, суд уже прошел, или я не ведаю решение, перезвоните. Злостно. Ну, значит, был даден заказ нейтрализовать, как бы, какого перформанса не выкинул.
Жонка мастака, перакананая, что арышт на 13 суток – это выник провокации. И она рассказала, что 8 снежня до их у двор зашел агрессивно настроенный одновязковец, и мужу довелось его выводить, каб не хулиганил. Таким чином, мастак выйдет на волю только после президентских выборов. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сустрелись сам на сам. По выдле официйных поведомлений, у часе сустречи обмярковывалась праца мытного союза. Беларусь будет отдавать России 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Керуники Беларуси, Казахстану и России подписали документы, которые формуют правовую базу одной экономичной просторы. Яны подтвердили, что АЭП почне працовать на полницу от 1 студеня 2012 года. Владимир Некляев закликал усих оппозиционных кандидатов сняться с выборов. Эта идея не знайшла подтримки у остатних. Центральная выборчая комиссия отмоила кандидатам у проведения додатковых теле- и радиодебатов. Президенты США и Польши закликали до проведения свободных и справедливых выборов у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Барака Обамы и Бронислава Комаровского, принятой у Вашингтоне. Старшиня Национального банка Петр Прокопович не выключает, что Беларусь может повторить лёс Греции да Ирландии, финансовые системы яких обрынулись у вынику дефолту. Белорусская милиция с 13 по 21 снежня у сувязи с президентскими выборами будет працовать во узмоцненном режиме.